Армыстар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз медицина саласындағы жемқорлық жайында болмақ. Қазақстандық бірқатар мамандар мен дәрігерлер медицина саласында жемқорлықтың белең алып отырғанын айтады. Олар медициналық құрылғыларға бөлінген қаражат орнымен жұмсалмағанын айта келе, баспасөз жиынында емделушілер мен дәрігерлердің арасында қалыптасып отырған қарым-қатынастың күн санап нашарлап бара жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар мамандар емделушілердің аурухананы таңдау құқығы сияқты медицина саласында енгізілген реформаның дұрыс жүзеге аспай отырғанын және квота алу мәселесінің қиындығы жайлы ойларын ортаға салды. Интеллектуалды жекеменшік бюросының вице-президенті Нина Савицкая медицина саласындағы жемқорлық денсаулық сақтау министрі болған Жақсылық Досқалиев тұсында қатты белең алғанын айтады. Оның айтуынша, көптеген медициналық құрылғыларға мемлекет уақытында ақша бөлгенімен сатып алынбаған. Ол алынған құрылғылар өз бағасынан бірнеше қымбатқа алынған деді. Нина Савицкая медициналық мекемелердің атқарып отырған жұмысын жоғары дәрежеде көрсету үшін ауруханада қайтыс болған адамдардың аты-жөнін сауығып шыққан адамдар қатар қосқаны жеткізді.
Называли 176-ю, это коррупция.
Қазақстанда заң бойынша 176-шы бапта көрсетілгендей жемқорлық үшін жауапқа тартылса, соған сәйкес мемлекет қаржысын шашқан жағдайда оның себеп-салдары анықталмастан жауапқа тартылады. Бұл заң тармақтары анықталмағандықтан жауапқа тартылған адам жеңіл жаза алуы мүмкін. Онкология институты селектрон аппаратын 2005 жылы сатып алуға тиіс болғанмен 2007 жылы ғана алған. Алайда аласалысымен істен шыққан, жөндеуге өткізілместен Ресей аппаратын сатып алған. Ал ол аппаратпен әйелдерде кездесетін рак ауруын емдеуге болады. Сол уақыт аралығында қанша әйелді емдеуге болатын еді. Ал онкологиялық аурулармен ауыратын әйелдер саны 40%-дан 60%-ға өскен. Бұл Алматыда болған жағдайлар. Басқа қалаларда не болып жатқан елестету қиын. Бұл аппараттармен кепіл бере отырып тегін емдеуге мүмкіндік бар еді. Ал жағдайы бар адамдар мұнда емделмейтінін білесіздер.
Лечиться в республике не будут, вы сами знаете. Они поедут.
Здоровая Азия халықаралық қоғамдық қорының президенті Нағима Плахих ауруларға сапалы ем көрсетілмегендіктен медицина саласында жемқорлыққа жол беріліп отыр деді. Оның айтуынша, жоғары сапалы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер аз болғандықтан кейбір адамдар пара беріп емделгенді жөн санайды. Ол көптеген мәселелер тек қағаз жүзінде ғана шешілетінін айтады.
Онкологически больной, сами вот со мной согласитесь, да, это уже диагноз, который
Мысалы, онкологиялық ауруға ұшыраған адамның квота алу мәселесіне келсек, диагноз қойылған уақыттан бастап, ауру адам сол квотаны аламын деп жүргенде, ауруы асқынады. Одан кейін бұл аурумен қалай күрес жүргіземіз. Мен жалпы әлеуметтік маңызы бар ауруларды квотамен емдеуге қарсымын. Квотаны тез алу мүмкін емес, ал тез алғын келсе, 5000 теңгеден жоғары ақша беруін керек. Емделуші тіркелген поликлиникасында анализ тапсыру үшін ақша берсе, институттарға жолдама алғанмен онда келіп тағы ақша төлеп сол анализдерді тапсырады. Қолына квота бергеннен бастап барлығы тегін болуы керек. Ауырып тұрған адамды тағы да заңсыз ақша төлетіп есін шығарады. Сондықтан медициналық көмекті жедел алудың амалын қарастырып, емделушінің құқығын қорғайтын заң қабылдау қажет. Ондай заң қабылдамай жемқорлықтың алдын ала алмаймыз. Ал заң болса, дәрігер емделушінің құқығын бұзар алдында 10 рет ойланатын болады. Оларды қорғайтын заң болса, онда өзін қорғап шығады.
Если будут законы, которые защищают, они будут защищать.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова дәрігерлер тәжірибе алмасу үшін шетелге оқуға жіберілгенімен, онда үйренген салаларын дәрігерлердің Қазақстанда толық қолдануға мүмкіндігі жоқ деді. Оның айтуынша, егер дәрігерлер шетел тәжірибесі көрсеткен медициналық көмекті емделушілерге көрсетер болса, медициналық көмектің сапасы жақсарар еді.
Біздің Қазақстандағы медицина кейбірде бір нәрсені көреміз де, соны өзімізге әкелеміз, жұлып-жұлып әкелеміз. Олай болмау керек. Бізге негізі бірінші, біз өз немеге келіп жатырмыз. Есімізде болса, осы 20 жылдың ішінде біздерге обязательно медицинский страхование жасап көрдік. Есімізде ғой. Новый хозяйственный механизм жасап көрдік. Сосын протоколы лечения, кенде опять клиники затратной группы деп жатырмыз. Кейбірде біздің негізі жол жүру керек қой. Ал мына медицинаның реформаларына қарасаң, бір квартал алға жүреміз, сосын оңға бұрыламыз, сосын солға бұрыламыз, сосын артқа қарай кетеміз. Ертеңгі күнді жамандап, енді басқаша кетеміз. Бір толық жүйе жоқ. Және де кәдімгі жүйе дегенде біздің өзіміздің қазақ еліне лайықты стратегия болу керек. Бізде бүгін әрбір әлгі мамандар бар ғой, невропатолог, психиатр дейді. Оны әрбір ауылға қоя алмаймыз. Сондықтан бізде стратегически негізі болашақта жақсы, мықты санавиация болу керек. Телемедицина болу керек. Және де бізде бар ғой, мына аурухананы күшейту керек, емхананы күшейту керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңқылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Мамандар медицина саласына қатысты әртүрлі реформалар жүзеге асырылар уақытта тәжірибе жүргізе бермейтінін алға тартып отыр. Сонымен қатар Қазақстан халқының 46% ауылда шалғай жерде орналасқаны ескеріле бермейді деді. Сондықтан олар медицина саласында жасалып жатқан реформалар іске аса бермейтінін жеткізді. Аналитик Джаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Марина Хегай мемлекеттік органдар мен халық арасында диалог орнататын органдар қажеттеді. Оның айтуынша, мемлекеттік органдарда тексеру жүргізу барысында тексерушілерді арызданған адамның аты-жөні көбірек алаңдатады. Ол ресми органдарға жазған хаттарына жауап ала алмайтындарын айтады.
Мама обращается к гражданам Казахстана с просьбой об оказании помощи в
решении көбіне азаматтар проблемаларын шешіп беру өтінішімен келеді. Өздері ол тексеру жұмыстарына қатысудан қорқады. Ал біздің тергеу жүргізуге толық ақпарат алуға құқығымыз жоқ. Жазған хаттарымызға да жауап ала алмаймыз. Биылғы жылдың 10 мамырында бірнеше азамат Қазақстан темір жолына қарасты бірінші поликлиниканың дәрігерінің үстіне шағым жасады. Ол дәрігерге жауапкершілікке тартылғанымен арызданушы екінші рет жолыққанға қорықты. Мен қаржы полициясына шағымдандым. Одан кейін жауапқа тартылған дәрігер Қуанов оралмандарға берілуі тиіс жер телімдерін алған. Өйткені қаржыға қатысты мәселе болатын. Ал тергеушілерге алдына қойылған дәлелдер емес, қол қойған адамдардың тізімі көбірек қажет екенін
не рассматривается следователем, а именно рассматривается личности подписанта.
Медицина саласының бұрынғы қызметкері Ескендір Омаров дәрігерлердің келісімінсіз әлеуметтік маңызы бар медициналық мекемелердің жабылып жатқанын алға тартты.
Это ликвидация по существу.
Қазір баспасөз беттерінде жарық көрместен ешқайда хабарланбастан белгілі медициналық мекемелер жабылып жатыр. 75 жылдан астам уақыттан бері ауруларын емдеп, зерттеп келген институт жабылған. Ал ол Қазақстандағы медицина саласында 1935 жылы алғашқы болып ашылған институттардың бірі. Бір ауылды жайлаған тері ауруларын емдеудің жолын осы институттар анықтап алдын алған болатын. Облыс орталығындағы тері аурулар орталығы әлі жабылмағанмен бас кеңсесі жабылып жатыр. 90 жылдары сифилис аурумен ауыратын адамның емделу құқы өзінде деген болатын. Ал оның емделу-емделмеу құқы өзінде болған адам керісінше сау адамның құқығын бұзады. 70 жылдары бұл аурумен адамдар ауырған емес десе де болады. Өйткені студенттерге тәжірибе жүзінде көрсетудің өзі мүмкін емес еді. 90 жылдары Алматының өзінде 70 мың адам тіркелді. Ал институтты жабу арқылы сифилис ауруын басқа дәрігерлер емдеуге болады дейді. Ал сифилис ауруын толық емделмесе, ол адамның 15-20 жылдан кейін орталық нерв жүйесін бұзады. Қанша жылға еңбегіміз еш кетті. Кез келген дәрігер ауруды емдегеннен гөрі оның алдын алғанды жөн санайды.
Работа была заранее. Каждому ясно, что лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить.
медицина қызметкерлерінің мемлекеттік емес кәсіподақ ұйымының төрағасы Булат Дәулетқалиев медицина саласына реформа жасау қажет деді.
Вот эта вот программа, которую мы приняли по реформированию здравоохранения, она не решает тех проблем, о которых вы...
Денсаулық саласында қабылданған реформа барлық мәселелерді шешеді деп ойламаймын. Ауру адам өз бетінше құқық қорғау орындарына барып, арыздана бермеу керек. Алдымен бұл мәселемен үкіметтік емес ұйымдарма, заңгерлерме солар айналысу керек. Ем қабылдайтын адам сол емханамен келісім шарт жасасып, дұрыс емдейтініне көз жеткізу керек. Олай болмаған жағдайда емделушінің құқын қорғайтын ұйым айналысуы тиіс. Алайда дәрігерлердің өз проблемасы жетерлік. Ал жемқорлықпен күресіп, немесе әділдікке жүгінгісі келетін дәрігерлер кәсіподақ ұйымдарына ғана шағымданады. Бізде кеңес үкіметі кезіндегідей емес, дәрігерлер сапалы медициналық көмек көрсете алады және оған барлық жағдай жасалып, медициналық жабдықпен жабдықталған. Алайда емделушілермен арақатынасын жақсарту керек. Медицина жүйесін толықтай жемқорлық белең алған деп кінә тағуға болмайды. Жекелеген тұлғалар болуы мүмкін. Жалпы дәрігерлер қолынан келген көмегін көрсетіп келеді.
Врачи, в любом случае, стараемся, делаем то, что умеем и можем.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңқылықтан нұрдан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова медицина саласындағы жемқорлық басқа салаларға қарағанда қатты байқалады деді. Оның айтуынша, жемқорлық бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиев жауапқа тартылғанға дейін болғанын айта келе, дәрігерлер жоғары жалақы алмайынша жемқорлықты тоқтату мүмкін емес екенін айтады. Ол сонда ғана дәрігерлік қызмет сапасының жақсаратынын арызданушылар қатар азаятынын жеткізді.
Неге пациент пен дәрігердің арасы бұрынғыдай емес деп айтады? Бұрын тек қана көмек деп санайтынбыз. Әрбір нәрсенің тегін берсе де оның өзінің бағасы бар. Ақша төлемейді, өз қалтасынан мемлекет оны көтеріп алады ол көмекті. Негізі біздің қоғамда моральдық принциптер кетіп бара жатыр. Квотаны портал арқылы беріп жатыр ғой, бірақ ол квота қағаз бетінде жаңағы реформа ретінде жаман емес сияқты. Бірақ толық кәдімгі жүзеге аспайтын мәселеге түсіндірейін. Квота бойынша адам жаңа таңдау өз адамда болады. Ол ең главный принцип. Ауылдық жердегі тұрған азамат қалаға таңдаған кезінде де клиниканы, егер қалтасында қаражат мүмкіншілігі болса ғана Астанаға келеді. Қалтасы мол, толық сондай адамдарға мүмкіншілік туады. Орташа тұрмыс құрып жатқан адамға мүмкін соларға. Ал ауылдық жерде тұрған әсіресе мен енді 46% азаматтардың Қазақстанда ауылды жерде тұрады. Оларға ол мүмкіншілік пайдаланылмай қалады.
Сонымен қатар Бақыт Түменова дәрігерлер жетіспеуі салдарынан олар белгіленген уақыттан көп жұмыс жасағандықтан жұмысының сапасы нашар болады деді.
Дәрігерлер ауру үшін өз таласу керек, конкурс болу керек. Негізі көп ауруларды қабылдасаң, оларды жақсы емдесең, онда саған ақша да көп түседі. Екіншіден, ертең сен үшін науқастардың арасында талас басталады. Бір жағынан ол принциптер бәрі дұрыс, бірақ әлі толық жүзеге аспай жатыр. Оған көп дегендей, былай айтайық, енді мелочи, бірақ проблемалар бар. Пилотный проект жасап нетпейміз, кейбірде бүкіл республика көлемінде қабылдаймыз деп, әлгі мемлекеттік бағдарлама деп мөр қойып, неден талқылаудан өткізіп тұрып жұмысты бастағанда кемшіліктер сонда біліне бастады. Бүгінгі күні бізге түсетін мына арыздар квота бойынша больницаға жатқызады, бірақ сол квотаны алғаннан кейін соған шереттемейді ғой. Түсіндіңіз ғой, аурулар сонда нашарлап қалады жағдайы. Ал экстрені жаңа скорый помощьпен түссе, жаңа дәрігерлерді бас дәрігерлер ұрса бастайды. Бұлар неге мінекей экстремен түсті, неге планово түскен жоқ деп. Ал планово түскенде кейбірде жаңа уақыт квота алғанменен келген оның шеретінің арасы тым созылып кетеді де науқас нашарлап қалады жағдайы. Ол да бар. Және үлкен, ең үлкен проблема ол дәрігер жетіспейді. 30%, 25% көтеріп жатса да ол толық бүкіл окладын көтермейді, тек базовый ставкасын көтереді.
құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлықпен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдадыңыздар.
Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.